O'g'rining muhabbati. Roman. 5-qism. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin u xayollarini deyarli boshqara olmay, sevgi shiddatiga o'zini tashlab qo'ydi. O'ychan va parishon, barcha mas'uliyatli ishlarni unutgan, yangi muhitga kirib, kasal bo'lgan odamday yoqimli azobni totib ko'ra boshladi. Olim xayolidan ketmas, o'qishga borishni istamas. Hatto ovqat yegisi kelmas edi. Qorni ochganini bilmaydi. Xayolan u bilan gaplashaveradi. Nazarida u intizorni sevadi. Toqqa faqat uni qutqarish uchun chiqqan. Sevgi jasorat bergani uchun hech narsadan qo'rqmaydi. Intizor uchun yashaydi. Hozir ham u kechirayotgan jarayonlar bag'rida o'rtanib yuribdi. Intizor unga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Ammo raqami yo'qligidan qiynaldi. Shunday daqiqalarning birida Negina qo'ng'iroq qilib, "Ajoyib yangilik. Og'zing ochilib qoladi, Indi," dedi. "Intizor osmondan oy tushibdi. Tinch okeaning suvi quribdi. Qor odam topilibdi. Hozir seni ko'rgani borarmish desa, bunchalik hayratga tushmaydi." Ammo Negina kelib olim bilan tushgan rasmini, bo'rining suratini ko'rsatganda sevgilisi bilan suhbatlashganday sevinib ketdi. Butun dunyo shodlik va quvonchga to'lib, olam go'zalligi ko'zlarga yig'ilib keldi. Ammo Negina u bilan suratga tushganidan alam, istirobga cho'lg'andi. Hatto yig'lagisi keldi. Kasalligini bahona qilib zarda bilan kirib ketmoqchi bo'lib turganda dardiga malham bo'ladigan fikr kelib qoldi. Telefondagi tasvirlarni o'zinikiga o'tkazib oldi. Ammo rashq o'tida qovurilib, dugonasini yomon ko'rib ketdi. Xayoliga kelmagan ishni o'ylab topganidan ijirg'ana boshladi. Uylari qayerda ekan? Achchiq bilan so'radi Indi. Shahardan chiqaverishdagi aylani yo'l boshida eski ko'k eshik, dedi g'urur bilan. Boradigan vaqtingni aytsang, mashinamda oborib kelaman. Negina intizor qalbiga olov solayotganiga sirayam parvo qilmasdan gapirardi. O'zim topib olaman. Uning g'ashi kelganini Negina sezdi, ammo e'tibor bermaslikka harakat qildi. Ixtiyoring, biroz chimirilib gapirdi u. Neginani kuzatgach intizor o'tira olmadi. Olim akasi bilan yonma-yon tasvirga tushgani, yelkasi unga tegib turganini ko'rib, yuragi yonib ketdi. Dugonasi u bilan yaqin bo'lganidan taajjubda edi. Hatto uni men sevaman-u, dugonam yaqin odamiga aylantirib olibdi, deya o'zini kamsitilganday sezdi. Dadasi ishdan kelgandan keyin Narimon bilan mashinasida olimnikiga kitob olgani bordi. Kutilmagan tashrif olimni Neginanikidan ko'proq hayratda qoldirdi. Tavba, bugun go'zal qizlar yo'qlaydigan kunmikin? Sira ham kutmagandim, dedi olim so'rashgandan keyin. Neginaga ham shu gapni aytdingizmi, olim aka? Intizorning sog'inch va istirob to'la xumor ko'zlari Gina bilan olimga qadaldi. Olim uni tushunib, ich-ichidan sevinib ketdi. Voqealar ssenariy bo'yicha ro'y berayotganday edi. Uning hayot tarzi, dunyoqarashi bilan o'ziniki o'rtasida katta farq borligini anglab, bugungi holatidan taajjubga tushgan sayin karatechi o'rtog'ining "Sevgan qizing senga qaramasa, dugonasi bilan yaqin bo'l. Ichi kuyganidan seni tortib olishga intiladi" degan gapi esiga kelaverdi. Olim Negina bilan intizor orqali tanishgani, uning o'zi oldiga kelganini o'ylab, voqea ataylab tashkil qilinganday taassurot qoldira boshladi. "Dugonam bilan rasmga tushasiz u, menga mumkin emasmi?" Intizorning boyagi ginasi chin ekanligiga ishongan olim o'zida yangi kuch, ishonch seza boshladi. Kutilmagan omad ruhiyatiga quyosh nuridek charog'onlik berganidan baxtiyor, zulmatdan chiqqan odamday erkin va qudratli edi. Tushunmi, o'ngunmi deganday unga hayrat bilan boqar, bugungi omadni cho'lda chekkan azoblari evaziga taqdirning mukofoti deb tushunar edi. Olim bo'rini olib chiqdi. Intizor bilan shunday tasvirga tushdiki, Negina bilan tushganidan ming chondan o'tib ketdi. Ammo intizor Neginadan qo'rqoq ekan. Bo'ri tirilib tishlab oladiganday olimga mahkam yopishib oldi. Tishlariga qaraganda hayrati ortib, yuragini qo'rquv qoplaydi. Endi rasmga tushmayman, dedi olim jiddiy tortib. Nega? Dedi qiz hayrat to'la ko'zlarini olimga tikib. Bugun kechqurun terisini shilib, o'zini ko'mib tashlayman. Qayerga ko'masiz? Shahardan tashqariga. Endichi? Shahbozga yaxshilik qilmoqchiman. Qanday qilib? Nima bo'lgan taqdirda ham Shahboz sinfdoshim. U qazdirgan chog'iga bo'rini ko'maman. Menga yomonlik qilgan bo'lsa ham, yaxshilik qilaveray, bir kun insofga kelib uzr so'rasa ajab emas. Unga rahim qilmang, olim aka. Yomonlik qaytadi. Donolarcha gapirardi. Uning qayg'usi tushunarli edi. Bu gapingizni o'ylab ko'raman. Ammo men insonga yaxshilik qilib o'rganganman. Shuhrat mashina oldiga ketganidan foydalanib, intizor olimga sirli qaradi. Jiddiy gap so'ramoqchiligi tushunarli edi. Bir narsani so'rasam xafa bo'lmaysizmi? Olim avval yuzini chetga burdi. Qiz o'zi bilan bog'liq muhim chalkashlikni yechib olmoqchi ekanligini sezib, o'ylanib qoldi. So'ng biroz jilmaydi. Xafa bo'lishdan kechroq tug'ilganman, dedi. Intizor uni daraxtga o'rnatilgan o'rindiqqa boshladi. Yonma-yon o'tirishgandan keyin kutilmaganda olimning qo'lini ushladi. Shahbozdan ehtiyot bo'ling. U ablah odam. Bilaman. Hammasini bilmaysiz. U sizni menga yomonladi. Intizor bolalarcha soddalik bilan gapirar, olim bir kulib, bir mehri tovlanib unga termilib turardi. Nima dedi? Voy, nima deyishga hayronman. Haligi aytavering, yaxshi gap emasligini bilaman. Rostdanmi? Ammo xafa bo'lish yo'g'a. U sizni o'g'ri dedi. Intizor qizarib ketdi. Aydordek uyaldi va tezda Shahbozga nisbatan nafratini ifodalay boshladi. Iflos ekan u. Sizdan ko'nglimni qoldirish uchun gapirgan. Rost bo'lsa, mendan sovib ketasizmi? Olim unga sinovchan, dilidagini ko'zidan bilib olmoqchiday qaradi. Intizor o'ylanib qoldi. Nima desam bo'ladi? O'g'rini sevmayman, shohzoda bo'lsa ham tashlab ketardim deyinmi? To'xta, qalbim nima derkin? U qalbini tingladi. Sizni baribir sevaveraman degan sado kelganday bo'ldi. Menimcha siz unaqa emassiz. O'zicha olimni oqlaganday bo'ldi. Ammo ichida Shahbozning gapi rost bo'lsa-chi degan shubha paydo bo'ldi. Qiz olimning o'g'ri emasligiga ishonardi. To'g'rirog'i shuni xohlardi. Ammo sevgani uchun illatidan ko'z yumayotganini tushunib yetmayotgan edi. Oraga sukunat cho'kdi. U shu qadar og'ir va yurakka botuvchi ediki, hech kim buzishga jur'at etmayotganga o'xshardi. Ikkov bir-birini nimalar haqida bosh qotirayotganini aniq bilmas, Shahbozning gapi oraga sovuqlik solishi mumkinligi ularni tashvishlantirmas edi. Nihoyat olim o'zini qo'lga oldi. Intizor. Eshitaman, olim aka. Ertaga darsdan keyin soat 3 ta tamannoda uchrashsak maylimi? Intizor olim akasi uchrashuvga chorlayotgani va ikkovlariga taalluqli muhim gap aytmoqchiligini o'ylab, bolalarcha sevinib ketdi. Albatta uchrashamiz. Sizga aytadigan bir dunyo gapim bor. Nahotki. Ichim to'lib ketgan, hazillashdi qiz. Bo'shatishga harakat qilaman. Albatta qo'limdan kelganicha. Olim intizorni kuzatib uyga kirgach, yuragining o'ng tomonida intizorning yoqimli chehrasini, chap tomonida Shahbozning xotinchalishlik bilan yomonlayotganini ko'rdi. Shu iflosga rahim qilmasam bo'larkan. Gapirolmaydigan bo'lguncha urib abjag'ini chiqarishim kerak edi. So'ng hovlisiga qaradi-yu, ko'ngli vayron bo'ldi. Deraza bo'yoqlari oftobda qovjirab ketgan, devorlari nurayotgan, eskirib, haqiqiy tul xotinning uyiga o'xshab qolgan edi. Yuragini alam qopladi. Nega men dang'illama uy qurishga qodir emasman? U mushtini tugib uyga kirib ketdi. Olim ketgach xonadonda tarang va noxush vaziyat paydo bo'ldi. Hamma gapni eshitgan, vaziyatni tushungan Zarina akasini nomardlikda aybladi. Olim kambag'al bo'lsa ham odamgarchilikda undan ustun ekanligini aytib, akasining g'ashiga tegar, jahlini chiqarardi. Shohbozning oriyati qo'zg'alar, xatosini tushunishga harakat qilardi. Yoshgina, chiroyli singlisi Oğlum o'g'rini deb akasi bilan tortishayotganini hazm qilolmas, achchig'i kelardi. Hamidullo aka o'z obrosini ham o'ylab, o'g'lini keragicha so'kdi va olim bilan aloqani tiklab olishga majbur qildi. "Hech qachon", dedi Shohboz keragidan ortiqcha g'urur bilan. "Men gadoydan kechirim so'ramayman. Janjalni bartaraf etishni ham istamayman. U o'g'ri, kazzob. O'quvchilik davrida telefonimni, pullarimni o'g'irlagan. Ammo tuyani yutib dumini ko'rsatmaydi. Sen buni isbotlaganmisan? Daliling bormi?" "Yo'q, isbotlash shart emas. Olim o'g'ri. Tamom va salom." "Kechirib qo'yasiz, o'g'lim", dedi Hamidullo aka uning oldiga kelib ko'rsatkich barmog'i bilan chakkasiga nuqib, ixtizo va nafrat bilan gapirarkan. "Bu dunyo qarash bilan moshpoyaga ham bora olmaysiz. U mardikorlar bilan prokuraturaga shikoyat yozsa, hayotiga tajovuz, joniga qasd qilganligingiz uchun panjara ortiga ketishingiz, meni ham ishdan mosuvo qilishingiz turgan gap. Tushundingizmi?" Shahboz qo'rqib ketdi. Panjara orti so'zini eshitib, yuragi shuv etdi. Zo'ravonlik bilan intizorni dala hovliga qamab qo'yganini eshitsa, dadam qay ahvolga tusharkan. "Xato qildim-da, nega miyam ishlamay qoldi?" Olim intizor bilan Sanjarni qo'lga olib, "Prokurorga yozsa, meni dadam ham qutqara olmaydi", deya o'yladi-yu, o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Hamidullo aka gapi ta'sir qilganidan sevindi. Va sovchilik masalasida Akram tog'asining sizday odamga bermasa-ya, amaldorlarni ham hurmati qolmabdi-da, degan gapi esiga tushib, alamini undan olish fursati kelganini angladi. "Shunaqaligingdan mendek obro'li odamga qahramon qiz bermadi. Isnodga qo'yding, dono o'g'lim, tushundingmi?" U boshqa gapirmadi. Shohboz zil ketib yerga qaragancha o'ylanar, olimdan kechirim so'rashdan ko'ra shahardan chiqib ketish yaxshiroq tuyulardi. Hamidullo aka yig'ilishim bor deb chiqib ketishi bilan eshik ortida hamma gapni eshitib turgan Zarina kirib keldi. "Dadam haqlar. Intizordan meni yoqtirasizmi deb so'raganmisiz?" "Ey", dedi Shohboz nima gapirishni bilmasdan ijirg'anarkan. "Sen qoluvding menga nasihat qilmagan. Yo'qol." "Yo'qolmayman. Akamsiz. Tushunishingizga yordam bermoqchiman. O'zim yaxshi bilaman. Bilsangiz nega indiga zo'ravonlik qildingiz? Nega ko'nglini olish o'rniga qo'l oyog'ini bog'lab dala hovliga tashladingiz? O'ylab ko'ring, menga begona yigit shunday munosabatda bo'lsa, nima qilardingiz? Ayting." Shohboz uyalib, birov tushunmaydigan tarzda qo'l siltadi-yu gapira olmadi. "Yaxshiyamki, Indining olim akasi bor", ta'na bilan davom etdi Zarina. Gap ohangida "Afsuski, olim aka meniki emas" degan ma'no bor edi. Shohbozning g'ashi keldi. Olimga nisbatan nafrat tuydi qalbida. "Sizga qoyil qolmadim. Nega olim akaga o'xshab mard emassiz? Odam sevgilisini ehtiyotlashi kerak. Tushundingizmi?" Zarina Shohbozni mot qilib qo'ydi. Ta'na dashmonlari akasining ko'ksiga bigizday sanchildi. Orini qo'zg'adi. Yana bir ikkita so'z eshitsa portlab ketguday achchiqlandi. Ammo singlisi haq, yosh bo'lsa ham ko'zini ochib qo'ydi. Shohbozning chini tishiga qo'yishdan boshqa chorasi qolmadi. "Bu qayerdan eshitgan? Dadamga aytmadimikan?" Tili qisilgan odamday Zarinaga pisib zimdan qaradi. Ko'zlarida nohaqlikka qarshi isyon bor. Bu xatolariga qarshiligini uni bostirish uchun olimdan uzr so'rashi kerakligini tushundi. U uzrini qabul qilarmikan? Adovatni o'zi tug'dirib, o'zi bosh egib borsa, do'stlari oldida obro'si bir pul bo'lmaydimi? Omad qo'ldan keta boshladimikan? Shuncha vaqt ota daldasi bilan ishlari oldinga bosgandi. Endi nazaridan qolyaptimi? Nima qilish kerak? Maslahatlashadigan, vaziyatni bartaraf etishga yordam beradigan do'st bormi? Umuman sirini tashqariga chiqarmaydigan do'st topiladimi dunyoda? Bu savollarga javob topolmaydi. Chunki puldan boshqa ishongani yo'q. Sig'ingani ham, yugurgani ham pul. Kechayu kunduz pulni o'ylaydi. Aslida intizorni chin dildan sevmaydi. Uni yoqtiradi. Agar pul bilan qiz yonma-yon qo'yilsa, u pulni tanlaydi. Taassufki, qizni tanlasa pulni aql bilan topish mumkinligiga farosati yetmaydi. Zarinaning muomalasi zamirida shu mantiq borligi uchun u yengildi. Javob qilolmay qoldi. Negaki niyati puldan iboratligini boshqalar bilsa, xashagi ochilib qolishini tushunsa kerak. Intizor opaning o'rnida bo'lganimda sizni sudga berardim. Shaddodlik bilan so'zlardi Zarina. Chunki siz shunga munosibsiz. Bundan tashqari, olim aka endi sizdan qasdini olsa kerak. Singlisini indamay tinglayotgan Shahboz qasd so'zini eshitib birdan cho'chib tushdi. U bilan gaplashganday o'ylaysan-a? Ichidan toshib kelayotgan qo'rquvni yashirishga urindi u. Shahbozning popugi pasayib, yuragini vahima qopladi. Unga ham zo'ravonlik, bosqinchilik qilgansiz. Boyagidan ko'proq shiddat bilan davom etdi Zarina. Sababsiz kaltaklagansiz, hatto o'ldirmoqchi bo'lgansiz. Boshqaning hayoti sizga o'yinchoqmi? O'zingiz odamsiz-u, boshqalar chumolimi? Kechirib qo'yasiz akajon. O'zingni er bilsang, o'zgani sher bil degan maqolni unutmasangiz yaxshi bo'lardi. Xayr, omon bo'ling. Shahboz Zarina aytgan achchiq haqiqatni ichida tan oldi. Ammo g'ashi keldi. Ko'p kitob o'qishi natijasida singlisi dunyoni unga nisbatan teran, keng tushunganiga bir havas qilsa, bir yomon ko'rib ketardi. Zarina chiqib ketdi. Shahboz chuqur o'yga toldi. Vaziyatni tahlil qilarkan vahimaga tusha boshladi. Olim qasos olsa, yanchib tashlaydi. Chunki u baquvvat, epchil. U yomon ishga qo'l urganini his qilgan sayin vahimaga tushar. Otib o'ldirib qo'yganimda sheriklardan bittasi albatta sotardi. Bunday qilmaganda ham jinoyat bir kuni fosh etilsa, yelkamda gunoh bilan uzoq yilga qamalib ketaverardim, deya titrab ketardi. Bundan tashqari maktabni bitirgandan beri o'qishni ikkinchi darajali ishga aylantirib, faqat pul topishni, nima qilib bo'lsa ham niyatiga yetishni o'ylabdi-yu, insoniyligi shakllanmasa, odamlarni va hayotni yaxshi bilmasa, ulkan muammolar kelib chiqishi, o'zi ham fojialar girdobida qolishi mumkinligini o'ylamapti. Katta pul topib, so'nggi markadagi mashina minsam, chiroyli kiyinib yursam, odamlar hurmatimni joyiga qo'yaveradi deb xato o'ylaganini nazarga tushish, maqsadga yetish uchun adolat tuyg'usini to'g'ri anglashi, odamzod tan olgan to'g'ri yo'ldan borishi zarurligini endi anglab yetyapti. Molu davlat aql ko'zini ko'r qilib qo'ygani yetmaganday, kelajagini to'g'ri belgilash salohiyatini ham yemirib tashlabdi. Kechirim so'rab olimning oldiga boraymikan? Ko'nglidan o'tkazdi ohista. Lekin birozdan keyin hech qachon deb yubordi. Ammo ko'ngli taskin topmadi. Ikkilanaverish esa miyasiga boshqa fikrlarni keltirardi. Olimdagi qasos fikrini yo'qotmasa, erta-indin fojia bostirib keladiganday qo'rqa boshladi. Sababi oddiy. Olim o'lsa, qolib ketadigan, yo'qotadigan hech narsasi yo'q. Ammo meni o'ldirsa, topgan pullarim, mashinam kimlarga qoladi? Degan istirob vujudini chulg'ab oldi. U dunyoda hamma narsaga chidaydi. Ammo boyligidan ajrashni o'lgandan yomon qabul qiladi. Shahbozning ko'z oldida o'z fojiasi namoyon bo'la boshladi. Intizor. Ko'zingizga qarasam, fikrlarim parday to'zib ketadi. Shuning uchun xat yozyapman. Men yaqinda Rossiyaga ishlagani ketaman. Qachon qaytishimni bilmayman. Yuragimdagi gaplarni aytmasam, qaytguncha chidamayman. Shahboz to'g'ri aytibdi. Men haqiqatdan o'g'riman. O'sha kuni sizlarnikiga 3 millionlik tilla buyumlaringizni o'g'irlash uchun kirgandim. Ammo chiroyingizga mahliyo bo'lib, qattiq sevib qoldim. Va maqsadimni unutib, siz o'qiyotgan kitob, Shahbozning xati va eng muhimi rasmingizni olib orqamga qaytdim. Shundan beri sizni o'ylayman. Hayotimning bir kunini ham sizsiz tasavvur qilolmayman. Ammo shundan beri unga munosib emasman degan achchiq so'z qiynaydi meni. Siz boy oilaning qizi, men o'g'ri, kambag'al, bir yetimchaman. Ammo sevish uchun boy kambag'al bo'lish shart emas, to'g'rimi? Sizni sevish baxtmi, baxtsizlikmi, hozircha bilolmadim. ammo teng tengi bilan deganlariday dadangiz meni kuyov qilmasa kerak deb o'ylayman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sizga birov tahdid qilishini istamayman. Shahbozni shunday jazolayki, bir umr ko'zingizga qara olmasin. Menga achinishingizni istamayman. O'z maqsadlarim bor, shu yo'lda ishlayman. Xayr. Olim Tamanno qahvaxonasiga kelganda, intizor anchadan beri kutib turganday tuyuldi. Intizorning ko'zlari porlab, kayfiyati ko'tarilib ketganini sezdi. Biroq u jiddiyligini yo'qotmadi. Qiz havas bilan so'rashdi. Olim odmigina qo'l uzatdi. So'ng xatni berdi-da, hammasini yozganligini aytib ketib qoldi. U bilan suhbatlashishni kechadan beri kutayotgan intizor olim akasi nega bunday qilganini tushuna olmay, alam bilan qolaverdi. Xatni o'qigandan keyin esa hayrat va taajjubdan karaxt bo'lib qoldi. Intizor shu choqqacha o'zini boyning qizi deb o'ylamagan, hamma bizdek yashaydi degan fikrda yurardi. Oilasining boyligi, farovon yashashi olim akasidan uzoqlashtirar ekan. Hoziroq bunday hayotdan voz kechishi, oddiy odamlardek yashashni o'rganishi mumkinligini tasavvur qilib ko'rdi. Dadam unga bermasmikan? Agar baxtli bo'lishimni o'ylasa, bunday qilmaydi. Hozirgacha ko'nglimga qaragan, balog'atga yetib turmush quradigan paytim kelganda menga teskari bo'lib olmasa kerak. Hamma aytganlarimni muhoya qilgan dadajonim sevganimdan judo bo'lishimni xohlamaydi. Kambag'al deb bermasa, o'zim ko'ndiraman. Sevganimdan boshqasi bilan yashamayman. Hademay oliy ma'lumotli bo'laman. O'zimni sevmagan, tanimagan odamga topshirib qo'ymayman. Olim akam meni himoya qila oladi. Kuchli, yuragi toza, mard yigit. Dunyoda unaqasi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Endi uning Rossiyaga ketishi masalasi uni qiynoqqa sola boshladi. Usiz qanday chidayman? Ishsizlikdan ketayotgan bo'lsa, dadamga aytib joylashishiga yordam berishim mumkin-ku. U bilan ochiq gaplashib olishim kerak. Xat oxiridagi ikkita gap unga qattiq ta'sir qildi. Yuragi toshib sevganidan qayta-qayta o'qidi. Sevgan qizimga birovlar tahdid qilishini istamayman. Shahbozni shunday jazolaymanki, sizga qo'lini tekkizish tugul bir og'iz gapira olmaydigan bo'lsin. Intizor hammadan kuchli, raqiblarni yanchib tashlaydigan yigiti borligidan faxrlanib qo'ydi. Olim keyingi paytlarda hunarsiz, ishsizlikdan ko'p siqiladigan bo'lib qoldi. Kuchli, aql xushli bo'la turib, yomon yashashni o'ziga ep ko'rmas, kambag'allikni haqorat deb tushuna boshlagan edi. Mardikorlikda 24 soat ishlagan bilan sharoitini yaxshilashga ko'zi yetmadi. Ba'zan achchig'i kelib, bozorga bormay uyga qamalib yotardi. Ota-onasidan xafa bo'ladi. Goho o'ylab-o'ylab, nochor hayoti ota-onasi xatosi emas, qismat ekanini tushunadi-da, qaysi yo'ldan borishni bilmay qiynaladi. Bir vaqtlar kuchli va shafqatsiz bo'lishni o'ylabdi-yu, o'z bilimi bilan oliy o'quv yurtiga kirishni nega o'ylamagan? Xudo peshonamga yana nimalar yozdi ekan degan istirobli savollar bilan yorug', baxtli kunlar kelishini istaydi. Sinfida 30 ga yaqin bola o'qigan bo'lsa, faqat uning ota-onasi tashlab ketgan. Ko'plari o'ziga to'q, badavlat oilaning bolalari edi. 3-4 tasi kambag'alligi uchun kalaka qilganda achchiqlanib, g'azabi qo'zg'alar, rahmi kelganlar esa orini qo'zg'ar edi. Bunday lahzalardan u juda qo'rqar, imkon qadar o'zini olib qochar edi. Holatini birov tushunmaydi, ammo o'zi chuqur anglaydi. G'ururi baland, hech kimdan kam emasligini ko'rsatib qo'yadigan vaqt keladi. Mehnatim bilan kelajagimni quraman degan niyat ila yashaydi. Nazarida ha demay o'zini tiklab olib, bosh egmasdan yashash baxtiga erishadiganday sezadi o'zini. Keyingi kunlarda yangilikni kuzatyapti. Quvvatga to'lib, raqiblarni, to'siqlarni bir hamla bilan yanchib tashlaydigan shiddat paydo bo'lyapti tanasida. Ertalabki mashqlarni 2 barobar ko'paytirgan bo'lsa ham charchamaydi. O'zicha mashq quroli qilib olgan og'ir temirlarni qiynalmay ko'taradi. yomonlik qilganlarni bir zarb bilan ag'darib, ikkinchi bosh ko'tarmaydigan qilib qo'yishni istaydi. Tanasidagi shijoat yovvoyi kuch bilan baland devorlardan bir sakrashda o'tib ketadi. Hozir musobaqadagi raqiblari bo'lsa, 3 daqiqada dovdiratib qo'ygudek qudrat sezadi o'zida. U shahboz bilan hisob-kitob qilish mavridi kelganini tushundi. Kechga yaqin uyiga izlab borganda bir necha daqiqa o'tmasdan shahboz ostonada paydo bo'ldi. "O'zim seni qidirib bormoqchi edim, og'ayni," dedi kutilmaganda u. "O'ylasam katta xato qilgan ekanman. 10 yil birga o'qigan sinfdoshlar yovlashib yursak uyatda. Endi ko'zim ochildi." Olim nayrangni tushundi. Ammo nega til yog'lamalik qilayotganining tagiga yetolmadi. Ko'zlarida quvlik yashiringani uchun maqsadini bilishga qiynaldi. "Ikkalamiz xoli joyda gaplashib olsak." "Hammasiga tayyorman," dedi olimning gapi tugamasdan shahboz. "Bolalikdagi xatolar hech narsa emas. Olimjon, endi aqlimiz kirganda do'st bo'lib yashashimiz kerak-ku, to'g'rimi?" Kecha peshonamga to'pponcha tirab jahannamga jo'natmoqchi edi. Birdan sinfdoshligi esiga tushib qolib deya, shaytondan dars olgan shekilli. "Shahar tashqarisiga chiqsak," degandim. Olimning nazarida shahbozning ko'ngliga yomon fikr kelmadi. Yoki kelgan bo'lsa ham ustalik bilan yashira oldi. "Men mashinani olib chiqay," deb garajga tomon yurganda, "Taksida borsak yaxshi emasmi?" dedi olim yo'liga gapirayotganday. "Tayyor mashina sen bilan menga xizmat qilishi kerak-da." Shahar ortda qoldi. Shahboz olim qayerda gaplashishni mo'ljallaganini tushunmay, bir ko'chaga, bir unga qarar. Maqsadini tushunmay xavotiri kuchayib borardi. Andijonga buriladigan katta charrohiga yetishganda, "Chapga bur," dedi olim buyruq ohangida. Ozgina yurgach kimsasiz dala boshlandi. Yo'l chetidagi tutlarni hisobga olmaganda, dalaga hech narsa ekilmagan, tutlar ortida salkam hovliday yerga soya tashlab turgan chinor shamolida salobat bilan chayqalardi. "To'xta," dedi boyagidan balandroq ovozda olim. Shohbozning qo'rquvdan rangi oqarib, xavotiri kuchayganini olim sezdi. Yuragi yo'q ekan. Chinor tagiga borishgach, qo'rquvning zo'ridan shohboz cho'chqaga o'xshab xurullab nafas olardi. "Cho'ldagi botirliging qayoqqa yo'qoldi?" Shahboz olimning ko'ziga qarab, shafqatsizlik, jilovlash qiyin bo'lgan vahshiylikni ko'rib qo'rqib ketdi. Tanasidan hujumga tayyorlangan bo'rining shaxti yog'ilib turardi. "Shirin suhbat qurgani kelmaganman," dedi olim uning to'g'risiga kelib ko'zini qadarkan. "Bir narsani so'ramoqchiman." "Bemalol, sendan kechirim so'rab oramizni tozalasam degandim." Shahbozning ovozi titrar, olimning vajohatidan qo'rqayotgani yaqqol sezilib turardi. Oraga og'ir sukunat cho'kdi. Shahboz gap boshlashga cho'chir, illati borning iligi qaltiraydi deganlaridek oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilar edi. Yuragi betoqat bo'ldi. Sarosimasi kuchayib zimdan olimga qaradi. U hissiz maxluqdek g'azabga mingan, yaxshi gap shaxtidan qaytara olmas edi. Chimirilgan qo'yi bir yerga bir nuqtaga qarashi yuragini teshib yuboray derdi. "Eh, biror narsa desangchi," nazarida bu sukunatga chidashdan ko'ra jallod kundasiga bosh tutib bergan yaxshiroq edi. "O'sha kuni nega otmading?" dedi olim shiddat bilan. "Qo'l oyog'im bog'langan, nochor edim." "Xayriyat," ancha yengil tortdi shahboz. "Bilasanmi, do'stim, odam har xil vaziyatga tusharkanda," gapni aylantira boshladi u. "Birovlarning gapiga kirib xato qilibman." "Sen aniq javob ber." "To'g'ri, ozgina qo'rqitib qo'ymoqchi bo'ldik, ammo..." "Chaynalma. Qarasam keragi yo'qqa o'xshadi. Axir sinfdoshim-ku," dedim ichimda. "Xotin chalishga o'xshamasdan dilingdagini gapir." "Xato qildim, meni kechir, do'stim."
"Kechiradigan ish qildim deb o'ylaysanmi?" "Sen bilan yakka-yakka gaplashishdan maqsad nimalarga qodirligingni bilmoqchiman. Cho'ntagingdagi to'pponchani chiqar."
Shahboz to'pponchani berdi. Qo'li qaltirar, vujudida darmon qolmagan edi.
Endi otish navbati menga. Lekin men otmayman. Chunki yuragingda mardlik bo'lmaganidek, bu matohingda o'q yo'q. Olim kutilmaganda shovbozning basharasiga musht tushirdi. U bir chayqaldi-yu, yiqilmadi. Ammo ikkinchi musht bo'yni aralash tushganda dotlagan ko'yi orqasiga quladi. Tuproqqa belanib basharasini ushladi. To'r o'rningdan cho'chqa. Olim o'xshatib tepkanda shohbozning dotlashga nafasi yetmay qoldi. Semiz cho'chqada yerga ag'anadi. Tuproqqa belandi. To'r deyapman senga. Buyruq tepkidan kuchliroq ekan. Shohboz inqillagan ko'yi o'rnidan turdi. Basharasi tanib bo'lmas darajada changida. O'lib ketganimda xursand bo'larding, rostmi? Men haligi meni uchta laychang bilan olib kelding. Men o'zim oyoq qo'lingni bog'lamasdan mashinangda olib keldim. Kuching bo'lsa kurash. Kurasha olmayman. Olim uni zarb bilan tepib cho'kkalatib qo'ydi. So'ng bir qo'lida sochidan changallab, ikki barmog'i bilan bo'ynidan bo'g'di. U xirillab yubordi. Bosh va ko'rsatkich barmog'ini go'shtli bo'yniga, kekirdagi ortidan botirarkan ko'zlari olayib, nafas ololmay qoldi. Olim unga engashib, dahshatli ko'zlarini qadadi. Men cho'lda bo'rni o'ldirib, qonini ichganman. Endi senikini ichaman. Bu ovoz shu qadar xunuk va qo'rqinchli chiqdiki, undan o'lim nafasi kelayotganday edi. Olim kutilmaganda kuchga, g'azabga to'lib borardi. Birozdan keyin raqibi o'lib qolmasligi uchun temirday panjasini sal bo'shatdi. Shohbozning kekirdagi ezilib yo'tal keldi. Bo'g'riqib yaltirab ketgan basharasi ko'karib borardi. Bir ikki nafas olib, sal o'ziga kelgandan keyin olim yana bo'g'di. Shohboz og'riq va havo yetishmasligidan dahshatli qorong'ulikka tushib qoldi. Yer chir aylanib, miyasiga Azroilning gurzisi urildi. Zulmat ichidan ilonga o'xshagan dahshatli maxluq uchib keldi-da, yuragiga tishini botirdi. Tanasida og'riq shu qadar kuchli ediki, chala-chulpa qolgan ongi bilan tushunishcha joni chiqib ketishiga bir baxya qoldi. Hayoting menga kerak emas. Qiynoqlaring uchun tovon to'laysan. Shohbozning joni ko'ziga ko'rindi. Hayot va o'lim orasida qolganini his etib, kallasini arang qimirlatdi. Tirik qolish uchun hamma narsaga tayyor edi. Olim bo'ynini bo'shatgandan keyin shohbozning vujudi shalvirab, o'zini tashlab yubordi. Tinmay yo'talar, bo'g'izlangan molday yerni changitardi. To'r o'ringdan xezalak. U turmadi. Gapirishga, gavdasini ko'tarishga irodasi yetmadi. Ko'zi qorayib, borliqni idrok etishdan mahrum bo'lganday behol yotardi. Olim uning yuzini osmonga qaratib, ikki betiga shapatladi. U allanarsa deb g'udrandi. Boshi aylanar, ko'ngli behuzur bo'lib, qayt qilgisi kelardi. Olim tutqator tagidagi suvdan hovuchida olib kelib, basharasiga sepdi. Shohboz o'ziga keldi. Ammo savolga javob beradigan siyohi yo'q. Kutilmaganda ayyorlik qilayotganini sezib qoldi. Gapimni tushundingmi yo o'lib ketaverasanmi? Olimda tirnoqcha rahim shafqat yo'qligini sezgan shohboz darrov mashinasi pullarini o'yladi. Men o'lsam kimga qoladi? G'oyibdan kuch kelganday o'rnidan turdi va olimga yalina boshladi. Jon do'stim, iltimos, meni kechir. Nima desang tayyorman. Ortiq qiynama, yuragim kasal. Betinga chertsa qon tomadi. O'yin qilma. Yuragim emas, onam kasal desang ishonaman. Ha, onam kasal. Bu gap nomigagina aytilgani uchun olimning jahlini chiqardi. Yana shohbozning bo'g'ziga panjalarini botirdi. Kekirdagingni sug'ursam, tomiringni uzib, qoningni ichaman. Yovvoyi qo'rquv yuragiga quyunday yopirilib kirib, shohbozning yuragini yaproqday titratdi. Basharasida ayanchli iz qoldirib, dunyo azoblarini eslatib qo'ymoqchiday jonini og'ritdi. Gapimni eshit. Hozir ketamiz. 2 soatdan keyin 5 million so'm pul bilan Olchazor bekatida turasan. U yog'ini keyin gaplashamiz. Biror kishiga aytsang, istagan vaqtimda joningni olaman. Ayab o'tirmayman. Tushundingmi? Düşman oldida o'limdan qo'rqqan odam xor zorlikka mahkum bo'lganidek, u ham titrab qaqshab bosh irg'adi. Va olimning bunchalik shafqatsiz va kuchli bo'lib ketganidan dog'da qolganini alam bilan tan oldi. Intizor hissiyotga berilishni xushlamaydi. Dadasiga o'xshab, muammolarni real sharoitda hal qilishga o'rgangan. O'zini birovlarni qiynash, yalintirish tabiatiga yot hislat. Maqtanchoqlikni ko'rarga ko'zi yo'q. Kibru havoli qizlarni jini suymaydi. Faqat go'zalligi uchun orqasidan yuradigan yigitlarni so'kib beradi. Ular bilan uchrashishni, gaplashishni ham istamaydi. Dugonalardan birortasi uning bo'sh yurganini, bachkana gaplar bilan valaqlashib o'tirganini eslolmaydi. Olimning xatini olib uyga kelgandan keyin ruhiyatidagi tushkunlikni yo'qotish uchun imkoni boricha o'tgan voqealarni o'ylamaslikka harakat qildi. Niginaning fe'l atvori o'zinikiga o'xshagani uchun u bilan ko'proq gaplashadi. Boshqalar bilan yaqin emas. 2 kundan beri olim akasi bilan gaplashishga bahona qidirayotgandi. Kecha kechqurun Nigina yangi taklif bilan qo'ng'iroq qilgandan keyin u bilan bog'lanishga bahona topilganidan sevinib ketdi. Sevgi ba'zi kamgap, bir chekkada g'imirlab yurgan qizlarni shaddod, chaqqon, hamma narsaga qiziqadigan qilib qo'yganidek, tashkilotchi, uddaburon qizlarni esa kamgap, odamovi xayolparast qilib qo'yadi. Intizor qalbiga sevgi nuri tushgan kundan boshlab ikkinchi toifa tomon o'tdi. Kamgap, o'zi istagan odam bilan xayolan suhbat qurar, sevgi toshqinlari ko'zlarida zohir bo'layotgan mayuslik ba'zan esa o'ychan tabassumlarda ravshan ko'rinib turardi. Ko'zdoshlari hayron, goho hazillashib, tegajog'lik qilishib, ko'ksida sevgi olovini yoqqan qahramon ismini so'rashadi. U til uchida turgan so'zni aytmaydi. Dugonalar esa ko'zlari tubidagi olimning suratini ko'ra olmaydilar. Nigohlarida yozilgan ismni o'qiy olmaydilar. Tinib tinchimas qizlar Nigina orqali hammasini bilishgandan keyin esa ustasi farang qizga havas va hasad bilan termilib qoladilar. Bir qitmir qiz erta kelib auditoriya doskasiga olim intizorga intizormi, intizor olimga intizormi degan tez aytish yozib, kim uni nafas olmasdan 5 marta ayta olsa, intizor yigiti bilan bo'rini o'rtaga olib tushgan rasmini ko'rish baxtiga muyassar bo'ladi deb yozib qo'yibdi. Bu gap ikkinchi para tugamasdanoq fakultetga ovoza bo'ldi. Ko'pchilik bir necha marta mashq qilgunlaricha tanaffus tugadi. Intizor kulimsirab qo'ya qoldi. U dars, kurs mashg'ulotlariga loqayt, rahbari o'zgarishlardan norozi. Indixon deydi miyig'ida kulib. Xayolingiz parishon bo'lmasin. Qiz avval yerga qaraydi. So'ng kechirasiz deganday Vohid Ergashevichga kulib qo'yadi. Uyda Narimon gap so'rasa, 10tasidan bittasiga arang javob beradi. Vaholanki avvallari hazillashaverib Narimonni zeriktirardi. Kecha kechki payt u bizning Indixon og'ziga talqon solib olgan. Diana, opanga suv bermasang bo'lmaydi, deya hazillashadi. Ukasi Shuhrat esa Indini uyimizga tushgan o'g'ri ninja sehrlab ketgan. Xushi o'zida emas, deya kuladi. Diana, men ham opamning yoshiga borganda shunaqa bo'lib qolarmikanman deganday ajablanib qaraydi. Ammo intizor odatdagiday miyig'ida kulish bilan javob qaytaradi. Bir necha kundan beri olim akasining uyali telefoni yo'qligidan xunob. Qizlarga o'xshab tez-tez qo'ng'iroq qilgisi, SMS'lar jo'natgisi, uchrashuv belgilashda foydalangisi keladi. Qolaversa, olim akasi hol-ahvol so'rashini, qizg'anishini, chiroyli gaplar bilan ko'nglini ko'tarishini istaydi. Kecha orqa partada o'tirgan Hilolaning yigiti SMS'ga qo'shib 2 band she'r jo'natgani hammaga ovoza bo'ldi. Sen hammadan chiroylisan. Lobarginam, go'zalsan. Ovozingdan dilim yayrar. Shiringinam, asalsan. Farishtaday suratinga termilaman, to'ymayman. Ota-onang bermasa ham, uylanmasdan qo'ymayman. Xilola ko'zlari yonib, kulimsirab, sevgidan sarmast bo'ladi. Xavas qilayotganidan 7-chi osmonda yurganday. Ba'zan shunday siqiladiki, ota-onasiga telefonimni yo'qotib qo'ydim deb olimga bergisi, o'zi yangi olgisi keladi. Ammo olim akasining achchig'i kelishidan cho'chiydi. U mag'rur, bo'ysunmasligini ilk kunlardayoq sezgan, muomalada ehtiyotkor edi. Kechqurun ko'zi yumilishi bilan tush ko'rdi. Olov lovullaydi, charsillaydi, ko'kka o'rmalaydi. Issiq havo nafasini qaytarib, intizorni yerdan ko'taradi. Atrofida alanga ajdarhodek yutaman deydi. Ammo jizg'anak qiladigan gulxan o'rtasida yerdan ko'tarilib, bir tushib tursa ham biror yetiga o't ilashmaydi. Faqat olov tafti badanini, qalbini misday qizdiradi. Nafas olishni qiyinlashtiradi. Dunyo olovdan iboratligini miyasiga quyib qo'ymoqchiday atrofida ochiq joy qoldirmay o'rab oladi. U olov ichidan chiqib ketishni ham, qizib turaverishni ham bilmaydi. Uyg'onib dimlanib qolganini sezdi-da, ko'rpani ustidan otib yubordi. Xansiraf nafas ola boshladi. Birov ataylab dimlab qo'ymadimikan deganday atrofga alangladi. Sal o'ziga kelgandan keyin nima bo'layotganini idrok qila boshlaydi. Olim yaqindagi qahvaxonada ovqatlanib, olchazorga kelganda Shohboz mashinada o'tirardi. Tez kelishini kutmagandim, jon shirindi. U atrofga alangladi. Shubhali odam ko'rinmadi. Tez bordida eshikni ochib, oldingi o'rindiqqa o'tirdi. Hayda, yo'lda hech kimga to'xtamaysan, tushundingmi? Olim unga zimdan nazar soldi. Yaxshilab yuvinibdi. Taqdirga tan berish va qiyinchiliklarga ko'nikish tuyg'usi iz qoldirgan, yuzi so'lg'in va ruhsiz edi. Boshqacha aytganda, og'ir kasallikni boshdan kechirgan nimjon odamga o'xshab qolgandi. "Pul qani?" so'radi olim biroz yurishgach. Shohboz bir cho'chib tushdi va orqaga imo qildi. O'rindiqda pul to'la telefon xalta turardi. Shohboz kam gap bo'lib qolgan, sovuq kayfiyatli edi. Aytgan pulini jonimni sug'urganday olib keldim. Endi meni azoblamaydi degan ishonch bor edi. Boyagi yalinchoqlik, ayyorlik niqobidagi laganbardorligi yo'qolgan, yuz ko'zlarida afsus va alamga o'xshagan sharpa kezardi. Olim biror fitna yo'qmikan deya xavotirlana boshladi. Boyagi chinorga yetishgach mashinadan tushdi. Olim oldinda ketayotgan bo'lsa ham, yelim xalta ko'tarib orqasida borayotgan Shohbozni kuzatardi. To'satdan shubhali harakatini sezdi-yu, hushyor tortdi. U shiddat bilan qo'lini ko'targanda maqsadini tushunib qoldi va qo'lidan ushladi-da, yelkasidan oshirib otdi. Qo'chqorday semirgan Shohboz orqasi bilan ih deb yerga tushdi. Qo'lidagi ovchilar pichog'i uchib ketdi. Pullarning yarmi yelim xaltadan chiqib atrofga sochildi. Dushmanliging rost, ikkinchi marta jonimga qasd qilyapsan, iflos. Olim oyog'i bilan ko'kragidan bosdi. U qarshilik ko'rsatishga ojiz, nafas olishga qiynalib, changdan yo'tala boshladi. Bir lahza o'tmay jag'iga tepki tegib dodlab yubordi. Endi enanga rol o'ynab berasan, iblis. Olim ayab o'tirmadi. Ochiq go'rga tepib yuborganini esladi-da, cho'kkalatib tepdi. U chidamsiz bolaga o'xshab g'ingshib yig'lar, ba'zan bo'kirib yuborardi. Ammo olim shafqat qilishni xayoliga keltirmasdi. Qoningni ichmaganimga shukr qil, tur o'rningdan. U badanlari qaqshab og'rishidan o'lib qolayotganga o'xshab qo'rqar, barmoqlarini bo'g'zimga botirmasin deganday itoat qilardi. Ruhi singan, Xudo unga rahim shafqat bersin, eson omon uyga yetib olay degan umidda edi. Cho'kkalab o'tir. Shohboz titrab qaqshagancha tizzalab o'tirdi. Shafqatsizlikka yurak oldirib qo'ygandi. Yosh bolada kaltak yemay desang, qimirlamay o'tir. Aks holda hayotingga nuqta qo'yaman. U 500, 1000 talik pullarni yelim xaltadan to'kdi. O'nlab, yuzlab kupyuralar bir marta ham ishlatilmagan yap-yangi, odamning ko'zini o'ynatib, dilini bog'lab olayotganga o'xshaydi. Shahboz qo'ldan ketayotgan pullarga ochlik va fojiali ruh bilan qarar, imkoni bo'lsa ularni olimga bermasdan yutib yuborgisi kelardi. Ko'ziga achchiq yosh to'ldi. Pulni olay desa, olim qoningni ichaman deb turibdi. Olmasa pulga qo'shib, yuragini sug'urib olayotganday asablari qaqshaydi. Chorasiz, chidolmasdan miyasi gangib boshini yerga urdi. Dot dedi. Ko'ziga tuproq kirib, qarog'i achishdi. Chiqmagan jondan umid, boshini ko'tarib, olimga qaradi. U tiriklay yutmoqchi bo'lgan ilonday tikilib turibdi. U boshini egdi. Olim pullarni yoyib, oyog'i bilan ezdi. So'ng xotirjam ustiga o'tirdi. Sigaretdan ol, dedi Shahbozga qarab. Shahboz ko'ylagi cho'ntagidan palmal uzatdi. Ichida zajgalka bor edi. Olim ozdan halqa-halqa tutun chiqarib Shahbozga pufladi. Bu yerda qancha? 5 million. Kammasmi? Ishonmasang sanab ko'r. Shahbozning olimga munosabati o'zgardi. Endi 5 million so'm puli bor. Bepsand o'tirishiga qaraganda uyida bundan ko'prog'i bor shekilli. Ichidan pishgan. Uni dushman emas, sherik qilsam bo'larkan. Og'dirib olsam foydalansa bo'ladi.